أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل، والله بما تعملون بصير. مالی اقتصادی مضامین جروانی. اللہ فرمائی اول معروف خبر نرم خبر یو سائل تجسک سوال اکی و مغفرت و بخشش طلب قول کی معاف کیجی در دے دینا ہو تیرے سائل را کی سوال کئی سوری تر نہیں ہوئی جی معاف کا نرم طریقے سرا معاف کا دا خبر نو دا چکم سگا چکی خیر دا غور دا دا معافی کو سل او نرم خبر قول یو سائل محتاج تا خیر غور دا من صدقت دا اغا خیرات نا ید باوها ازا چی پاغی پس تکلیف ور قولی تکلیف ور کئی سائل تا عزت نفس دا اغا بربادی اولا تکلیف ور کئی. واللہ غنی اللہ بے نیاز دے ساتھ دا خیراتونا دا صدقونا حلیم بردبار دے صبرناک دے بیشمار بخشش ساوان دے کئی نو تم دا صفت پزان کی پیدا کر. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو مسلمانانو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادا و اقبل خیراتونا و صدقات بالمن نے پچستان جتا ہوئے والعذاب پر تکلیف اور تولو نقبل صدقات برباد وائمہ کل نزی پشان دا اغا سری ینفق مالہو کی خد کئی مال پل رعا الناس دپار دا خودل دا خلقو ریاکاری کئی. ولا یؤمن باللہ او ایمان نروری پا اللہ بانی پا اللہ ایمان یقین نشتا والیوم الآخر و ایمان نرون پا آخرت بانی آخرت نمانی خوب صرف ریاکاری کئی اور ظاہر چکم دے کسا کئی نو اگر دکلاوی دا پارا کئی نو مسلمانان اقبل مالون برباد و ایمان پا دیتا جیتا ہوں. مثال اللہ ورکی مثلہو فمثلہو بس مثال دا دے مال حج کولو دا دکلاوی کمثل صفوان پا مثال دا آگا چٹان دے گا مئین کانے میں علیہ ترابن کی پدے گرد غباری او فا اصاب روابن او دیت قرصی تیز باران توشی فترتہو سلنا نو بلکل صاف ہی پاتی کی بلکل صاف ست من پاتی کی لا یقدرون کی دیگیا قادر نہیں علی شئین پہ اس بانے مما کتبو سکی دی عمل کرے دا کمائی کرے دا واللہ اللہ باب لا یهد القوم الكافرین مقصد نرسی رہنمائی نکی اگر قومتا کیا اگر ناشکری دلتا کافرین مانا ناشکری دا مال اللہ در کرے دے و تیر ذکراوی دا پارا خرش کرے نا دا خدای دا رضا دا پارا خرش کرے. ومثل الذين ومثال لآك سانو ينفقونا كذي خشكي أموالهم فالمالنا ابتغاء مرضات الله إذا طارد لتولو درزائي إلهي كي الله رزائش در بندگان در خدائي دي غيداتي طريقة واني كي يولا زبلنا خبريكي نخفيكي خدا اللہ رضی نصب العین و تثبیتا من انفسهم او دخل النفسن د مضبوط اول د پارا د زر د مضبوط اول د پارا د اللہ پہ اطاعت اللہ د حکم پر تعمیل باندھے خپل کی کم دے تزکیہ اخلاق اور تزکیہ نفس او ترس او رحم خیر خواہی ہمدردی دا جذبہ دا ملحوظ نظری نو اللہ وی چکورے دا دی مثال سدے کمسل جنت ان پہ مثال دا باغ دے بربوت ان کی پوچت زی باندھی زمکم سربدا باغم دے کو پوچت زی دے اصاب ہوا بین اور مکتا دغ باغ تا باران باران پوش تیز نو دغا باغ سے کم دے پا آتت پا کلہا نو رات لیو کلو پا خپل خوراک میوا باندے غل باندے زیر افین دوچن دوچن با ازمک از رخیر دا پوچتا دا سربا دا شکلوندہ پکیو کی دا زمیدہ کی کوئی کی چاہ ریر دا جی کیا دا پہلاوارا اور خوراک سے کم دے ریر کی اور ازمک از رخیر دا بہتر دا فا علم یصیبہ آوابرن کچھ ریر رسیز باران اونرسی نفتل اگر شبنم ولہم اگر فوارا ولہم کافی شی معمولی شبنم کیوشی فصل پتوشی خشی واللہ بما تعملون بصیر اے خلق اللہ استاس پا عملون بنا دے تاس چی سکوئے اللہ پہ نظر دے اللہ گوری استاس جذبات و باطن باندے تاس رضائر پا عموال و خلق باندے دا لفظ ترجمہ ہوئی مضمون کستاس خیالی و مضمون دا غا کم سے کم دے گا 32 رکو بانے سے کم مضمون من کرے کہ اللہ تعالیٰ فرمائل کے الم تر الذی الم تر فرمائی الم تر الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت سارا کسان کتلی کی عقید قل قرون نہ اوتل او تعداد پزرگن باندھے ہو دمر دیارے فقال لهم اللہ موت اللہ و تو مرشے ہو مرگ و تبار حال رہا ہے نو ثم احیا بے جم دی کرو ان اللہ ذو فضل على الناس بے شک اللہ خاوند فضل ہے پر خلق ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق شکر نہ کی نظر ہے کہ اللہ فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوق دے اغز شخص کی قرض ورکی اللہ تا قرض حسنا قرض حسن بہترین خجر دے فیدائی کو اللہ دو چن کی دتا لہو دتا اضعافاً كثيرة قصور چند سرا والله يقبض ويبسط الله رزق فرا حقی وتنگی وإلیه ترجعون دی اللہ تبدأ مضمون دیر ہے لجراغ بیا مالی مضمون کا تاسو خیال کری نو تا دا پاوکم دو سپارو دی یا سوا سپارا مضمون پا یهود را غلو پا منافقینو اولا سپارا چکم دی سوا نو آغی چکم دی نو آغی کا تاسو خیالی نو آغی یہود کم دین آغا مسلمانان راغلی مدینے تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ وی پہ جن حق لیکن صرف د بخل وجہ نو ظاہر داری پر ظاہر داری کی کم دین او ظاہر داری کی کوا اسلام ہو مسلمانان ہو شکل و صورت ہو شریعت مطابق ہو اثر و مثال ذات ہو نہ کل لڑکی نے چرن ور کی اور دن چنجو والے نو دن کو کلو بالکل دنیا پرستو آخرت فراموشو مشران توہین بے کو بے عزتی بے کولا سخت دنیا پرستو کہ مطالبہ بتنا اشول نو اللہ فقیر و نحن اغنیا منگا اللہ فقیر شویرے نو محمد خدای غریب شویرے صلی اللہ علیہ وسلم منگا غنیانو یو لکا منگنا خیر غواری صدقات غواری خیر غواری دادا غین ذریعاتو فظاہر غیر سر مسلمانانو تیکو اللہ تعالیٰ ہوئی پہ ذرگون پہ تعداد دشمن پہ راہ ہے بیڑے والا غرگا کرتو لے تباہ کرتو تو مسلمانان و تازو کے ساتھ دقا سفتو نہ پیدا نہیں ماتا سے اے دن اطلاعات المستقیم نہ مضبوط کرے کہ منتا نئے غلارو کے اطلاعات اللہ نام سا اللہ خلق اللہ جتا پہ نام کر دے غیر المغضوب غیر دا آغا خلق جی غضب کرے شیر باغی باندے سوک دی یہود حضور ہوئی زمات زمانے یہود مغضوب علیہ دی زکران مسلمان دے دا اللہ حکم دیدہ دانستہ منیو بھی پی جنیوں کے عمل لگئی دا خدے کتاب و تمعلومی چی دا دا خدے کتاب دے وقت والا نور کئی حضیت والا نور کئی دروغ کئی بیمانی کئی بے سخ غلق استعمال ہے دا اللہ رسول و تمعلوم دے جدا حق رسول دے اور دے چیسا وہی داتی تیرا غلم دے لو مسلمانانو لیکن دشمنان شدہ اللہ دا رسول ما تاسو دا خبر کولال تا کسو کمولو ما آگے تا خبر ہوگا میں بولے رہا سکار دے چی حق گورے دے انسان کامل پر صورت را دی اغسر خدای ہدایاتی ما آگا انسانی صورت تے خضے رہو بچی دی علوات دے دلتا کہ وہ سر دی گستاخیو کی بدعو کی نبیہ دا آگے نرو سنو علیہ السلام نہ نم کر وقال پاس گورے عذاب را گلے دے انسان و تخلق کر کری سرے ہو نو حق چی راضی دے انسان کامل پر صورت راضی اگر سر رد خدے کتاب ہی اگر خدے کی کتاب پیش کی بیا کی کم دے کے پیش کی اور توہین ہی اسی کو اجتماعی طور پر نبی عذاب نہ راضی زلزلی مرادی طوفان نہ مرادی سونامی کو قومی نو ہم نو راگلے دم رد غٹ عذاب راگلے داو گورا چھے لاکھ کسان دا یاد دا رہے چی گورے توہین دا رسول دا رسول دا یاد نائی بے رسول یاد اللہ دی کتاب عذابون دے دعوت خدے قہر دعوت ورکول دی مضمون دا غدے بانے بیا واپس لاب مالی اور اقتصادی مضمون دغی باندھ رہا ہے مال کی کم دے مال خدے سنگ خدے کہ پخت طریقہ مال پیدا کی گی اور پخت طریقہ لگے پخت ذریعہ پیدا کرے پخت ذریعہ لگے بلکہ پیغمبران قبل داؤد علیہ السلام بادشاہ ری بادشاہ سرو پر سنے بیا پپا کی مذمت نہیں کیا وہ طریقہ رسول اور طریقہ خرچ سچ کم دے تو 2000 روپے دی میچ تو 2000 روپے میچ کے لگے تو شیطان رو رہے 2000 روپے میچ تھا اور سچ کم دے 200 خرچے کو بچوں نے تنگی رہو سے رہو پلوا تم تنگی رہو سے رہو پپل ہم پپل کے بخیلی تو کوئی دشمن ہے مجھے دی یہ اس تو مازن دے یہ میاں روی دا و مثال دی وینی دے کہ ماں بار بار رہی نو مضمون لار بیا اقتصادیات و مالیات تھا کہ دی کی چی کمزے ہیں استاد کو دے دائی تا سمالی ماتا سوئے بخیل یہودیان پر دیتا برشو یہود خواب کہ اگر بخیلانو اس تا سو گو رہے چلے چاہ سارا مالی قوت دیری اگر کامیاب دی نو مسئلہ دارا دا مال چی دا منگا نو یا خو منگ دنیا داری چی کم کرو دنیا واخلو نو آخرت پریدو اگر خرابات ہوتا چا دنیا چی دنیا ہی دنیا او کہ آخرت اخلو نو اگر بس دنیا پریدو کینو چلے کسیشو بل بانے گوچ شو نہیں ہے کہ یو میاداری یو باری کا لارگا درمیانہ لارگا اگر بکے دل تک مضمون دا مالی دا اقتصادیات مضمون را گا چھے کل دنیا تا اکانمی مال دولت کے دیکھے دا نن مذہبی تعلقات کر لی خلقو کس تعلق دا چھو مالی اور اقتصادی دی گوئے برا نا جسم رو گو رہتا سو دنیا چی جاؤ گے اگر مالی اور اقتصادی تعلقات کی دول پر انسانیت کے سا بچے پیدا چھو دنیا پس اول لگے اول دنیا دا یہ کوئی جلٹ انکار کی ہے اسے جلٹ انکار سے کہ ان کو دنیا اخلی نبی آخرت پلی جی کا آخرت اخلی نہ غلط ہو اخلی نہ دی وجنا مضمون دا اقتصادیات و مالیات دا اللہ دا دین پر نشر و اشاعت باندے دا توحید نہ مشہور دے کر رہے اسلام نہ پدر مضامین جرا غلط نہ اللہ فرمائی کہ گورے قول معروف نرم خبر یو سائل تا مفتاج تا ومغفرت و بخنا طلب قول بخشش معاف کا خیر غرد من صدقت دا اغا خیراتنا یدبا و اغا کہ باقی پس تکلیفی دا اغا عزت نفس نساتی دا اغا بیزتی کے دا دادی دا بخیل دی ہر وقت سوال کے ہر وقت دا کے دا کے نا دا بنا چاہے لهم اجرهم وی بدیل اجر دی عند ربنی بنیل رب دا ایمانی ولا خوفنا علیہ واللہ غنیم اللہ بی نیاز دے اللہ دے دا ساس مال دا دولت دا رسی سرے آجی کم دے دینیاز ساس خیرات حلیم بردوبار دے سبا ناکے بشمارا خرچنو پتا کے فیو کافیری کے دا صفت تخبل کا لوی ذرا لوی حوصلا ہمدردی خیرخوائی دا بل شفقت رحمت اطاعت دا اللہ دا حکم پیروی موقع تا گورا ما فی سبیل اللہ مانا کرے وا دا اللہ دا حکم مطابق پر خیلت دا حضر دا اللہ دا سمر خلق قربانے ہوکے دا سی ہر سب کئی پارا سا جیتا ہم مکڑی تا گورا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تبتلو صدقاتکم مبرباد و اقبر خیراتنا بالمن پی احسان جتا ہوگلو والعذاب پا تکلیف اور کولو کل نظیم پشان دا سر یل پی پمانو جدے خطیق پا المال ورعا الناس دا پارا ذکرائی دا خلق تیر خلق بوری خط کئی گئی او بل اللہ فرمائی ولا یؤمنو باللہ فا اللہ ایمان نشتا واليوم الاخر نفر الاخرات فخرج كي نقول لا يوم مثله مثال لدى المال دخل جاس دي كمثل صفوان لك يو قرد تي كتان دي عليه تراب وانت بدي بان قرد غبار دي فأصابه وابن وانت تخير باران دي صفوان سر قرد دا دزا غلط نيت سرا غجذبا دا فاغيبان اغا دزا غا تراب غا قرد غبار غا ظاهرين نيكي دا باران در رحمت در یو در یا قریب پر اوکتے والے ہو چکی علمہ در نے پاتے فترکہو سلطان اپنے خود بلکل چکی علمہ در صفا لا یقیدو نالا شئی چیزی خاضر نہیں پہی تم اس جلی کی امہ کا سوچ سکم آئی کرے ہو واللہ لا یاد القوم الکافرین اللہ نکرم یا بھئی مقصد در نرسی ہدایت نکی نا شکر قوم سا مال خدای در کرو در حکم مانے خرچول پکارو دا یو مثال و مثال اللہ جنہ مثال اللہ کا بھی ان کے پورے کی خط کئی معلوم معلوم خود ابتغاء مرضات اللہ سفار رضی اللہ تولو کر رضا الہی با خدای لے و خیرت تے مال خط کئی و تثبیتا من ان کو سمت مضبطولو دو پارد مضبطولو دو ضرور کلو دا اللہ پہ اطاعت شفقت رحمت انسانیت خیر خوئی کم مثال جنت ان پر مثال دا باغ دے بیرابت ان اوچت اصحاب وابن باغی باران کشی فآتت کو کلہا راتلو کی خفل میوا او جو ایک ایمبیشن فا اللہ من صبح وادل کچھ اگر تیز باران تیرانی شنو فتل اگر شبنمیم کافی کی جذبہ لکا کمزور ازام یم اللہ وردی واللہ وردی ما تعمل نبسید اللہ ساتھ فاہم ورنبانی سوال اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ
علیہ حاجی عبدالرحمن سے سلیم اختر انور علی عارف خان یاسر نعیم یاسر زعیم حاجی جان محمد سے محمد عارف سید الابرار عارف خان
اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلنا اماما ونورا اللہم ذکر لنا من امارات ما علمنا لنا ما رزقنا بلا وزورنا اللہ علیہ وسلم